Takže dnes, bratia a sestry, pokračujeme v našom adventnom putovaní, vnímajúc čítania, ktoré nám Pán ponúka skrze cirkev, teda tie, ktoré sa vzťahujú na Ježiša, na jeho príchod, či už v tej prvej polovici druhý slávny príchod a pripravenosť pre tento čas a zároveň tejto druhej polovici osobitne zameranie na narodenie Pána Ježiša na túto zem a všetko to, čo i do nášho vlastného života prináša. Dnes sme načreli do knihy proroka Izaiáša, ako vyjadruje, pripravuje cestu Pánovi a hovorí o tom, že príde ten spravodlivý, ktorý to Božie dielo aj zariadi. Znova je dôležitý ten kontext, ako je toto myslené, alebo prečo je to písané. Je to 23. kapitola Jeremiáša, teda ešte z tej časti Jeremiášovho proroctva, ktoré vzniká pred začiatkom babylonského zajatia. A teda to je zaujímavé, lebo človek by si povedal podľa konca tohto dnešného proroctva, že už sú v tej severnej krajine, teda v tých getách medzi riekami Eufrat a Tigris, zotročení a tak ďalej, ale to je všetko súčasťou toho prorokovania aj Jeremiáša, čo všetko sa stane, ak sa od hriechov neodvrátia, ak svoj život nezmenia, akým spôsobom tie dôsledky prídu a tá katarzia i tá cesta obrátenia potom v tých getách bude nastávať. Takže v tej vízii i ľudskej slabosti, i krehkosti, i neschopnosti človeka svoj vlastný hriech prekročiť, hovorí o niekom, kto nad týmto všetkým zažiari a to Božie prinesie. Je to z tej časti zároveň Jeremiáša, kde Jeremiáš prorokuje a usvedčuje Izrael ako taký. My vieme, že sa proti všetkým postavil od kráľa až po posledného roľníka, od veľkňaza až po posledného levítu. V pseudoprorokci krámovi ktokoľvek iný, jednoducho takmer každý, ak to slovo neprijal, sa stal jeho nepriateľom, nožik sa mu vo vrecku otváral, ale Jeremiáš vie, že je naozaj tým posledným nástrojom Božím, aby s týmito ľuďmi bolo zatrasené, pred ich biedou, neprávosťou, aby to babylonské zajatie bolo odvrátené. Žiaľ, čo sa však nestalo. A teda tieto slova nasledujú potom, ako sa prihovára pastierom, ktorí nekonali svoju službu podľa Tóry, ktorí humpľovali tento ľud, ktorí ich Bohu neviedli, ktorí mali účasť na tej hriešnosti. Ako opak potom hovorí, že keď to človek to v mene Boha sám nedokáže, tak sám Boh sa postará. A on niekoho pošle. Takže pošle toho, bude Dávidovi ten spravodlivý výhonok, ktorý v tej kráľovskej moci a pastierskej starostlivosti týchto ľudí zachráni. Dve veci, čo sú tu dobré si uvedomiť, Pán je naša spravodlivosť. Pán je ten, ktorý to ospravodlivenie dá. Lebo keď zoberiem klasickú spravodlivosť, tak mali by sme my sa spravodlivými stať, pred Božiu tvár sa postaviť, ale jednoducho tu ide o to, že človek nie je toho schopný, tá dráma toho uvedomenia si babylonského zajatia, my sme ľudia krehkí a slabí a to mysterium iniquitatis, to tajomstvo neprávosti omieňa každého jedného z nás. A teda tu Boh hovorí, ak On je naša spravodlivosť, On tú spravodlivosť prinesie. Nielen v tom, ako hriech usvedčí, odmietne diabla porazí, ale ako svätý apoštol Pavol krásne píše, nás ospravodliví. Skrze vieru nám dá účasť na svojej vlastnej spravodlivosti. Teda takáto biblická spravodlivosť sa tu myslí, tá zachraňujúca, kde sme ospravodlivení tým, čo on vykoná, aby nás vykúpil, aby nám hriechy odpustil, aby nás posvetil. No a ten druhý rozmer, čo je tu ešte vyjadrený z tej druhej polovice toho čítania, ako žije Pán, ktorý vyviedol synov Izraela z egyptskej krajiny, tak hovorili, hej, v tej skúsenosti, ten jeden z tých dvoch centrálnych zážitkov Izraela, záchrana pod faraónovej poroby a z toho stavu, ktorom sa pred Mojžišom nachádzali. A tu sa už nebude hovoriť, že ako nás navonok zachránil, hej, teda, že faraón bol porazený a my sme boli od otroctva oslobodení a ideme do zasnúbenej zeme. Hovorí o severnej krajine a o všetkých ostatných krajinách tá vízia toho, čo sa stane ako dôsledok ľudských hriechov. To obrazné vyjadrenie, to, čo on spraví pre nás, to nebude nejaká dobová faraónova poroba, ale akákoľvek poroba, ktorá človeka omíňa. Akýkoľvek hriech, ktorý nás otročuje, akékoľvek dôsledky hriechu, neprávosti, ktorom jeden druhému dokážeme ublížiť krížom do prachu zeme, byť pritlačený, rozbitý, zničený, ubolený, zranený. Z tohto všetkého, z toho predobrazu toho Egypta, hej, do zasnúbenej zeme, zachránený, vyslobodený, nás dokáže vytiahnuť. Hriechy odpustiť, vnútorné zranenia uzdraviť, vnútornú slobodu dať, pokojom naplniť a svojim požehnaním a pomocou nás až do nebeskej slávy sprevádzať. Takže takto to vyjadruje Jeremiáš v 23. kapitole a dnes, keď počujeme o tom už z tých statí ohľadom príchodu Pána Ježiša na túto zem, je dobré si všimnúť práve toho ten rozmer Jozefa. Lebo znova a znova, keď si sa pripravujeme na vianočné slávenie, ako na slávenie príchodu Ježiša Krista na túto zem, darmo sa pred 2000 rokmi narodil. Darmo si toto ľudské vzal, človekom sa stal, medzi nami kráčal, aby nás na dreve kríža vykúpil. Darmo sa obetoval, zomrel, darmo stál z mŕtvych, darmo Svätého Ducha vylieva, ak som ja z oblíka, ak som vo vsajde, ak je to niečo, čo sa mňa netýka, alebo ja to nejakým spôsobom obchádzam. Teda to, čo koná Jozef, chcel potajme Máriu prepustiť, vo vedomí nevedel si predstaviť ľudské, ako sa také niečo mohlo stať. Mohol ísť ad absurdum do krajnosti na nože, chcieť také niečo, že však teda ja sa jej pomstím a vyťahnuť, oprášiť Mojžišov zákon a teda chcieť ju dať kameňovať, ale práve tento priepustný list robí to, že ja to zoberiem v zásade na seba. Snúbencami sa stali do slávnosti, vlastne ako keby už manželmi z nášho pohľadu, slávnostné uvedenie do domu manžela, to ešte nenastalo, kde teda by začali spolu žiť, takže bude to na moje triko, že čo som ja ako keby vyviedol a tak ďalej, ale dám mi priepustný list, chcem to nejakým spôsobom, neviem si s tým poradiť, ale nechcem ubližiť Mári. Nechápem, nie je to možné tak ľudsky uveriť to tajomstvo, ale predsa chcem naozaj skôr jej pomôcť sa dobre konať. A takto to snažil sa riešiť. A teda Boh ho povoláva k niečomu inému. Aby si poprvé uvedomil, že Mária pravdu hovorí, je to zázrak Boží, Boží syn a Pán, ktorý sa rodí, a že aj tento Jozef je veľmi dôležitý a preto Boh vstupuje do toho vzťahu Jozefa a Márie, nie že ešte Mária pred tým zasnúbením, lebo aj ten Jozef je dôležitý z pohľadu toho rozmeru legitímneho z Dávidovho rodu, ale z pohľadu ochrany svätej rodiny. Tí, ktorí, dnes si to úplne inak predstavíme, ako slobodná matka s dieťaťom nejako v konkrétnom sociálnom systéme, právnom systéme funguje, tedy okamžite na okraji spoločnosti, ako by utekať do cudzej krajiny, do Egypta, keby jej po dieťati šli a chceli ho zabiť, ako ďalšie iné veci boli naplnené. Ten rozmer Jozefa, muža, chlapa na svojom mieste, ktorý je nástroj Boží, ktorý v tej čistej láske voči Márie Jozefovi pevne to Božie dielo naplňa, koná a robí. A ak takéto niečo príjme, to, čo mu anjel zjavuje, on je jeden z prvých. V tom bytostnom uvedomení a vedomí, áno, to, čo Jeremiáš prorokoval, to, čo dávno mnohorako bolo vyjadrené, ja som toho svedkom, že sa to deje. Life, predo mnou sa to napáľa. Ja sa toho dotýkam, ja to v náručí nosím, ja to pri sebe mám. Boha, ktorý človekom sa stal, aby nás zachránil, aby nám brány neba otvoril, aby sa za nás obetoval. A teda v tom je pre nás dôležitý ten Jozef, ktorý dokáže Božiemu slovu uveriť, ktorý dokáže prijať to, čo Boh mu do života hovorí. A tak sám sa stáva svedkom toho, ako Boh do jeho života vstupuje, ako tie prisľúbenia napláňa, ako ich realizuje, ako ich v tom osobnom rozmere aj tvorí. Čo tým chcem povedať? Ak teda Ježiš sa narodil, prišiel na túto zem, ak ja mám zakúsiť osobne tú Božiu blízkosť a to, že Boh vo mne pôsobí, v mojom náručí sa ako keby nájde a do môjho života vstúpim a sprevádza, ten postoj Jozefa. Snažiť sa byť človek spravodlivý, a nad tejto pravde a spravodlivosti sa pre Božiu vôľu, plnú milosrdenstva a lásky a ochoty konať podľa toho, čo ma Boh vedie, snažiť sa aj otvárať. A tam je ten priestor pre to tajomstvo, kde Boh do môjho života osobitným spôsobom vstupuje, kde ma môže naplniť, kde ma môže životom sprevádzať. To osobné zakúsenie alebo tá obnovená skúsenosť blízkosti Pána, ktorého vierou počíname, v živej viere svojim životom nesieme, spoločenstvo spolu s ním kráčame, skutkami tomuto svetu rodíme. A zároveň to, čo žijeme, je súčasťou našej spoločnej cesty s Pánom až do slávy neba. Takže skúsme i my našu vieru obnovovať a prosiť Pána, aby to prisľúbenie, z ktorého sa nám dáva nádej vnútornej slobody, hriechov odpustenia, vnútorného uzdravenia, pokoja, útechy, posilia, nádej, neba, to, čo môžeme v sebe obnoviť, konajme, pre Boha sa otvárajme. Aby to nebola nádej plána, ale istota viery od Boha nám daná, nádej ako kotva v nebi, ktorú tam pevnú máme, a cesta viery, ktorú tu na zemi, ďaká Bohu, s ním a s ľuďmi, ktorí sú okolo nás, konaním dobre aj napĺňame. Amen.